Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De astăzi, transportul public în capitală s-a scumpit.
E prea scump, 2-6 lei. S-a putea și 3-4 lei. Dar, mă rog, noi nu avem ce să mai spunem mai departe.
Din cauza că prețurile la petrol se scumpesc în toată lumea, deci asta este ceva normal.
Retrospectiva săptămânii despre vizita Maiei Sandu la Kiev, avertismentele Ucrainei la adresa Transnistriei și răspunsul Tiraspolului. Dicționar european, astăzi despre preluarea președinției rotative a Uniunii Europene de către Cehia la Franța. Sub presiunea Uniunii Europene și activiștilor pentru drepturile omului, Polonia dă înapoi în campania ei homofobă a zonelor libere de LGBT. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul Educației Anatolie Topal a răspuns protestelor privind reforma universitară, spunând că nu lichidăm decât risipa banilor. Asta în timp ce criticii susțin că reforma înseamnă lichidarea mai multor universități. Reforma din învățământul superior, prin comasarea mai multor universități și centre de cercetare, a fost anunțată deja pe 27 iunie, dar proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat de-abia joi și pus astăzi, 1 iulie, în dezbaterea publică de către Ministrul Educației, care a precizat la o conferință de presă că scopul reformei este modernizarea. Dorim să concentrăm resursele în același loc, orientând mai mulți bani pentru educație și cercetare, dar nu pentru administrare, a argumentat Topal la conferința de presă. Potrivit Ministrului Educației, reforma este necesară și pentru că numărul studenților s-a înjumătățit aproape în ultimii ani. Dacă acum 5-7 ani universitățile din Republica Moldova aveau circa 92.000 de studenți, în prezent ar fi doar 59.000, mai spunea Ministrul Educației. Topal a explicat că prin comasarea universităților din 16 universități publice vor rămâne 11 și prin includerea unor centre de cercetare și inovație în noile structuri, se va ajunge la un învățământ superior performant, inclusiv la nivel internațional. Topal și-a exprimat speranța că proiectul Guvernului va trece prin Parlament încă în iulie, astfel ca reforma să fie încheiată până la începerea noului an universitar. Reforma învățământului superior, comasarea universităților, a fost criticată atât de o serie de universități care urmează să fie comasate, cât și de partidele de opoziție din Parlament. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a vorbit despre o încercare a guvernului de a îndepărta pe cei incomozi pentru a duce în educație persoane loiale sistemului politic, în timp ce partidul Șor a cerut vineri în Parlament audierea ministrului educației. Ministra Sănătății Alana Nemerenco a anunțat că centrul de reabilitare pentru copii pe care Republica Moldova îl are la Sergheevka, în Ucraina, pe litoralul Mării Negre, a fost lovit vineri în atacul cu rachete rusești. 5 colaboratori ai centrului au fost răniți, unul a decedat, a mai informat Nemerenco într-o postare pe Facebook. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat cu fermitate atacul de la Sergheevka, calificat drept o dovadă de agresiune inacceptabilă asupra obiectivelor civile. Ministerul de plânge totodată moartea unui angajat al centrului de reabilitare și rănirea altor 5. Între timp, șeful administrației militare din regiunea Odessa a informat că 21 de persoane, între care un copil, au murit în urma atacului rusesc cu rachete. Rachetele au lovit și avariat vineri și un bloc de locuință. Autoritățile locale susțin că rachetele folosite în atacul din regiunea Odessa sunt de același tip cu cele folosite luni împotriva centrului comercial de la Kremenciuc. Este vorba de rachete de croazieră din perioada sovietică, dezvoltate inițial în anii 1960, ceea ce ar confirma estimările experților occidentali că Rusia pare să-și fi epuizat mare parte din stocul de arme și rachete moderne, relatează BBC. Autoritățile ucrainene informează totodată că armata rusă a atacat din nou cu rachete și orașul Nicolaev din sudul țării. Guvernatorul regiunii relatează că ar fi fost lansate 12 rachete. Informația nu a putut fi confirmată din surse independente. Rusia a început să exporte cereale din regiunile ocupate din Ucraina. Din portul Berdiansk a plecat primul vas cu 7.000 de tone de cereale spre o țară prietenă, cum a declarat un oficial regional pro-rus. Kievul a acuzat în repetate rânduri Rusia că fură cerealele ucrainiene și le exportă, ceea ce Moscova neagă, la fel cum neagă și faptul că ar bloca porturile ucrainiene de la Marea Neagră, provocând astfel o penurie acută de cereale și alimente în multe părți ale lumii. Chiar ieri la Moscova, președintele Vladimir Putin a respins din nou acuzația că Rusia blochează exporturile de cereale, susținând că armata ucraineană este cea care a minat porturile la Marea Neagră, motiv pentru care nu mai pot fi folosite pentru comerț. Nimeni nu îi împiedică să curețe acele mine și garantăm siguranța transportului de cereale de acolo, a mai spus Putin joi la Moscova. Totodată, președintele rus a dat vina pe sancțiunile occidentale pentru problemele de pe piața mondială a alimentelor și pentru scumpirea acestora. Finlanda și Suedia vor semna marți protocolul de aderare la NATO, după care va urma ratificarea documentului de către parlamentele tuturor celor 30 de țări membre. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg estima recent că până la toamnă cele două țări nordice ar putea fi membre ale alianței, dispunând din acel moment și de protecția acordată prin articolul 5 al Tratatului Nord Atlantic. Secretarul de stat american Antony Blinken a comentat în acest fel aderarea Suediei și Finlandei. Rusia și-ar fi dorit o finlandizare a NATO și s-a trezit cu o natoizare a Finlandei.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Începând de astăzi, 1 iulie, la transportul în comun din capitale se plătește mai mult. Biletul de autobuz și troleibuz, deja cu preț unic, costă 6 lei, față de 3 sau 2 lei până ieri. Inițiativa a fost a primăriei, care a amintit că tarifele nu s-au mai mărit de 13 ani. Cancelaria de stat a contestat scumpirea, dar o instanță a decis să nu ia în seamă obiecția, ceea ce înseamnă că, cel puțin deocamdată, transportul va fi mai scump. Olga Soroceanu a întrebat astăzi, unde altundeva decât în stații, dacă scumpirea li se pare oamenilor corectă și tolerabilă din punctul de vedere al bugetului.
Cred că nu e justificat că pensiile sunt mici, lefile tot nu le-au ridicat, dar au majorat prețul la transport. Este complicat pentru societatea noastră.
Nu, e prea scump. Cred că în jumătate puteți să scumpească, dar nu chiar cu 6 lei. Dar eu sunt pensionier și eu totdeauna plătim 70 de lei pentru abonament. Așa că de azi abonamentul meu nu mai merge de acum.
E și justificat puțin, s-au ridicat biletele, dar ar trebui luat în considerare și plata medie sau salariul mediu pe Republică și atunci să fie ceva mai echitabil situația, pentru că s-au scumpit și electricitatea, și gazul, și combustibilul și tot ce. Adică da, e de înțeles.
А так 6 лей, вот ни одного возмущения. Уже четвертый час работы, никто не возмущается. Они все это понимают.
Pentru tineri care au 2-3 copii să-i trimite la școală în fiecare dimineață să plătească, cred că este prea costitor. Prea scump 2-6 lei. Spunea și 3-4 lei. Dar mă rog, statul hotărât, noi nu avem ce să mai spunem mai departe.
Din cauza că prețurile la petrol se scumpesc în toată lumea, deci asta este ceva normal. Da, abonamentele sunt o soluție, dar și pentru persoanele care, pensionari, deci copii, persoanele care au mulți copii în familie, trebuie să fie totuși niște abonamente mai scăzute ca preț.
Abonamentul mai convenabil, dar anume biletul 6 lei pare cam scump.
Eu sunt lucrător a regiei transport electric. Și dacă n-ar face lucrul ăsta, noi n-avem ce supraviețui. Pur și simplu ne dau dotații primărie, dar deam cât ați nimai de aici, de unii. Tot e scump, e ca este. Carburanți, lunina, troleibusele, firul de contact e scump. Și așa mai departe. Eu înțeleg că pe spatele omului, omul leafă e tot așa.
Aici Radio Europa Liberă.
Vizita Maiei Sandu la Kiev din 27 iunie. Mesajul Ucrainei la adresa Transnistriei, pe care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat-o să nu încerce nimic împotriva țării sale, și o declarație împăciuitoare apoi de la Tiraspol, acestea sunt temele abordate de Tamara Grejdeanu cu interlocutorii ei la rubrica de vineri, retrospectiva săptămânii moldovene.
Președinta Maia Sandu a ajuns la Kiev la 4 zile după ce liderii din UE au decis să acorde statut de candidate la aderare Ucrainei și Moldovei, aceasta fiind și prima vizită în țara vecină de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă. Pe fundalul acestor evoluții, observatori de la Chișinău au vorbit despre un nou nivel al relațiilor bilaterale între cele două țări, dictate de interese și riscuri comune. Este și opinia comentatorului politic Nicolae Negru, care susține că vizita Maiei Sandu la Kiev, deși era așteptată mai devreme, a fost necesară și este importantă din mai multe considerente.
O văd pozitiv din punct de vedere simbolic și cred că din punct de vedere practic, fiindcă Republica Moldova depinde foarte mult acum de ceea ce se întâmplă în Ucraina, pe cât de rezistentă este Ucraina în fața agresiunii ruse. Pe urmă, sunt anumite lucruri legate de migrația prin Republica Moldova, de tranzitul mărfurilor ucrainene prin Republica Moldova. Și, desigur, e importantă această vizită și ca un gest de solidaritate cu Ucraina.
Este obligația noastră morală să ajutăm Ucraina, a spus Maia Sandu la Kiev, în cadrul discuțiilor fiind accentuată și nevoia de a spori cooperarea economică în domeniul energetic și umanitar, cum a accentuat și președintele Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a avertizat că Ucraina va reacționa cu o lovitură la orice palmă dată din direcția regiunii transnistrene, adăugând că trebuie făcut totul pentru a preveni destabilizarea în regiune. La scurt timp, într-o declarație adoptată unanim de către deputații Sovietului Suprem, susținută și de liderul de facto al regiunii, s-a subliniat că Transnistria este pașnică, neutră și își dorește soluționarea oricăror conflicte la masa de negocieri. Liderii din stânga Nistrului au făcut apel către conducerea Republicii Moldova să refuze orice plan de militarizare, ori asta nu va contribui la asigurarea păcii. Nicolae Negru crede că schimbarea de tonalitate a mesajelor de la Tiraspol este dictată de evoluțiile geopolitice, inclusiv constrângerile de ordin economic în care s-a pomenit regiunea după invazia rusă în Ucraina.
Declarația am văzut-o. Ea era așa împăciuitoare la adresa Ucrainei și cam agresivă la adresa Republicii Moldova, într-un fel. Sigur că liderii separatiști de la Tiraspol își dau seama că una e dacă va învinge Rusia în Ucraina și alta e dacă Rusia va fi învinsă, atunci viitorul acestei regiuni separatiste va fi cu totul altul decât este planificat la Moscova și unica deschidere pe care o are e spre celălalt mal al Nistrului, adică e spre Chișinău.
A fost opinia comentatorului Nicolae Negru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pe măsură ce războiul declanșat de Rusia în Ucraina se prelungește, în cancelariile occidentale pare să prindă teren ideea că, până la urmă, va fi totuși nevoie de negocieri de pace. Statele Unite, care au părut mai reticente decât europenii, de pildă, să vorbească despre soluții diplomatice, spun că, deocamdată, oricum nu există vreo dorință de dialog din partea Moscovei. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat rețelei de radio NPR, secretarul de stat Antony Blinken a spus că Rusia nu s-a arătat dispusă să se angajeze în convorbiri cu privire la situația din Ucraina. Nu am detectat niciun interes din partea lui Vladimir Putin să participe la vreun aranjament diplomatic care să conteze, a spus șeful diplomației americane. Blinken a adăugat că este important ca ucrainienii să definească parametrii oricăror negocieri potențiale, adăugând că rolul Statelor Unite este să se asigure că ucrainienii dispun de mijloace pentru a respinge agresiunea rusă. Întrebat dacă consideră recentele atacuri ruse ca pe un semnal adresat Alianței Nord-Atlantice, Blinken a spus, citez, A circulat ficțiunea promovată de Putin că situația actuală este cumva generată de o amenințare pe care NATO ar prezenta-o pentru Rusia sau pe care Ucraina ar prezenta-o. Acesta nu a fost niciodată motiv real. Este vorba despre convingerea lui Vladimir Putin că Ucraina nu merită să fie suverană, o țară independentă. Observatori politici apreciază că deocamdată nu există repere clare ale unor negocieri. Războiul are consecințe devastatoare pentru ambele părți, dar nu se întrevede un compromis. Putin refuză să recunoască că pierde sau că va pierde și crede că trecerea timpului va juca în favoarea lui, pentru că contează pe erodarea unității Occidentului. Pe de altă parte, această unitate se menține până acum, în ciuda faptului că, din ce în ce mai mult, și Occidentul plătește un preț economic serios. Putin a crezut că va putea să rupă alianța transatlantică, a spus și președintele Biden, adăugând, citez, a încercat să ne slăbească, s-a așteptat ca determinarea noastră să aibă fisuri, dar primește în schimb exact ceea ce nu și-a dorit. A vrut finlandizarea NATO, a obținut natoizarea Finlandei. Administrația americană încearcă să convingă că ceea ce se întâmplă în Ucraina, stoparea agresiunii ruse, este în interesul vital al omenirii și merită sacrificiu. În acest context se cere interpretat anunțul făcut de Statele Unite cu privire la suplimentarea efectivelor și trimiterea câtorva distrugătoare navale și sisteme de apărare antiaeriană în estul Europei în următoarele luni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seva.
O înaltă instanță din Polonia a scos săptămâna aceasta în afara legii 4 așa numite zone libere de LGBT. În ultimii ani, astfel se proclamaseră aproape 100 de localități poloneze, ai căror conducători au spus că vor astfel să-și exprime respectul pentru ceea ce ei numesc familia tradițională. Ziarul polonez Rzeczpospolita a scris pe pagina sa de net că marți, în alta curte de apel, a decis că Polonia este statul comun al tuturor cetățenilor ei, fără deosebire de naționalitate, sex, stare socială, confesiune sau opinii politice. Nimeni nu poate fi discriminat, a mai spus instanța, adăugând că autoritățile au datoria de a proteja drepturile civile, mai ales când este vorba de membri ai diferitelor minorități. Verdictul de marți al Curții de Apel a venit după o sesizare a avocatului poporului. Verdictul precizează că decizia consiliilor locale din Cerniki, Istebna, Klvov și Osiek de a declara localitățile libere de LGBT, cu scopul de a preveni răspândirea ideologiei LGBT, mai ales în școală, lezează demnitatea și dreptul la viață privată al persoanelor care se identifică drept lesbiene, gay, bisexual sau transgender. Decizia de astăzi este o mare victorie pentru democrație, drepturile omului și respectul pentru oameni, a spus într-o reacție organizația neguvernamentală poloneză Campania Przeciw Homofobii, campania împotriva homofobiei. Dimpotrivă, ministrul fără portofoliu, Michal Wojcik, din partidul ultraconservator Solidarni Polsko, a criticat decizia curții. Dacă aleșii locali decid că vor să apere tradițiile și identitatea noastră, este dreptul lor sacru să o facă, a spus Wojcik. Săptămâna trecută, campania Przeciw Homofobii informase că Comisia Europeană a început să aplice prevederea potrivit căreia localitățile poloneze care se autodeclară zone libere de LGBT nu vor mai primi fonduri europene în perioada 2021-2027. Orașele și regiunile vizate fuseseră avertizate despre aceste reduceri de mai multă vreme. În toamna anului trecut, Comisia Europeană le-a spus că vor rămâne fără fonduri dacă nu renunță la statutul homofob autodeclarat autorităților locale din regiunile Lublin, Malopolska, Łódź și altele. Era vorba de sume mari, de pildă în cazul regiunii Malopolska, una din cele mai importante din Polonia, 2,5 miliarde de euro. Site-ul specializat în informații LGBT Pink News amintește că activiștii pentru drepturile omului din Polonia luptă de multă vreme pentru abolirea zonelor libere de LGBT. Câteva au fost anulate deja din voința autorităților locale, care au luat în serios amenințarea Uniunii Europene cu oprirea fondurilor de la Bruxelles. În mai anul acesta, alte două zone au fost anulate prin decizii de tribunal, fiind declarate încălcări grosolane ale legii. În primăvara anului trecut, ca răspuns la inițiativele homofobe din Polonia, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care proclama simbolic întreaga Uniune Europeană ca zonă de libertate pentru persoanele LGBT.
Aici Radio Europa Liberă.
La summitul ei de săptămâna trecută, același la care a decis să acorde statut de țară candidată la aderare Moldovei și Ucrainei, Uniunea Europeană a adoptat, printre altele, un plan masiv de investiții de sute de milioane de euro în țări mai puțin dezvoltate din Africa, Asia și Europa de Est. Unul din motive este dorința europenilor de a contracara prezența agresivă în acele regiuni a Chinei, care încearcă să-și promoveze interesele politice tocmai prin investiții, mai ales în infrastructură și energetică. Despre un asemenea proiect chinezesc în Bosnia-Herțegovina, o relatare a serviciului sudslavic al Europei Libere, rezumată de Ileana Giurchescu.
În ultimii ani, China a devenit un investitor important în Balcan și multe din țările din regiune sunt parte din marele proiect chinezesc de infrastructură numit Poduri și Șosele. Un studiu însă din 2021 al Centrului pentru Democrație cu sediu în Bulgaria constata că, pe măsură ce China și-a mărit investițiile în țări precum Bosnia-Herțegovina, Ungaria, Muntenegru sau Serbia, mediul de afaceri de acolo s-a deteriorat, nivelul statului de drept a scăzut. Raportul remarcă însă faptul că aceste evoluții negative nu sunt provocate direct de China și investițiile pe care le face. Mai degrabă de guvernele respective care vor să atragă capitalul chinezesc și pentru asta sunt dispuse să acorde numeroase reduceri de impozite, să accepte derogări serioase de la legislația locală a muncii și în general să dea firmelor chinezești un tratament preferențial care distorsionează serios piața locală. Boris Kmpela de la grupul de monitorizare a investițiilor Just Finance International sau Finanțe Echitabile apreciază că una din caracteristicile firmelor chinezești care investesc în Balcanii de Vest este disponibilitatea de a începe lucrări chiar dacă lipsesc autorizații cheie. Se pare că este și cazul unei centrale hidroelectrice din Bosnia care nu are avizele de mediu, a mai declarat Michele, redacției pentru Balcanii de Vest a postului nostru de radio. Întregul proiect din Bosnia, mai precis din Republica Srpska, care este entitatea sârbilor bosniaci, valorează peste 100 de milioane de dolari și este rezultatul unui acord semnat la Beijing încă în 2019 de premierul Republicii Srpska, Radovan Visković, și Corporația Internațională de Inginerie Aerotehnologică din China, o întreprindere de stat. Uzina este la aproximativ 25 de kilometri de granița dintre Bosnia și Muntenegru, pe râul Bistrița. Activiști pentru protejarea mediului au atras atenția că proiectul nu are aviz de mediu și nici nu s-a făcut un studiu privind efectele pe care le-ar putea avea asupra râului Bistrița. În pofida criticilor și protestelor, șantierul a fost însă deschis în decembrie 2021 în prezența premierului Republicii Srpska și a reprezentanților ambasadei Chinei de la Sarajevo. Există numai un proiect de studiu de impact, a declarat redacției pentru Balcani Elena Ivanici, vicepreședinta unei organizații pentru protecția mediului din Banja Luka. Datele sunt însă atât de vagi, continuă Ivanici, încât nu pot fi folosite la nimic, pe baza lor nu se poate face o strategie de mediu. Mai mult, proiectul de studiu de impact se referă numai la începerea unor lucrări de prospecțiune. Nu acoperă construcția în sine a unei uzine hidroelectrice la sursele râului Bistrița. De aceea este un proiect controversat și potențial periculos pentru mediu, mai spune Elena Ivanici. Directorul viitoarei uzine hidroelectrice a recunoscut că avizele de mediu sunt numai pentru lucrările pregătitoare, deschiderea șantierului, infrastructura din jurul lui. Avizele pentru centrala în sine sunt așteptate cândva în august. Uzina hidroelectrică de la Bistrița nu este singurul proiect chinezesc controversat din regiune. În Serbia, firme chinezești au finanțat începerea lucrărilor la un proiect minier în Bor și la o fabrică de anvelope, fără autorizațiile necesare, mai spune Boris Mkela, de la grupul de monitorizare a investițiilor Just Finance International. Pentru Balcan, conchide Mkela în interviul cu Europa Liberă, este un trend periculos, mai ales când este vorba de protecția mediului.
Dicționar european.
Pentru mulți, principiul președinției rotative europene de 6 luni, creat pe când nu erau decât 6 state membre, a devenit greoi și deficitar. Astăzi, președinția Uniunii Europene e preluată de Cehia, care, intrată în Uniune în 2004, preia această președinție rotativă pentru a doua oară. Prima oară a fost în 2009, dar e vorba numai de hazardul unei combinații între calendar și ordinea alfabetică. Altminteri, cu 27 de membri acum, această președinție rotativă de 6 luni îi revine fiecarei țări odată la 14 ani. Cehia preia președinția Consiliului de la Franța lui Emmanuel Macron. Dacă e să facem un bilanț al președinției franceze, care tocmai s-a încheiat, Trebuie spus de la început că ea a fost dată peste cap de războiul din Ucraina, care a făcut să-i fie uitate obiectivele inițiale. Acestea fuseseră anunțate solemn pe 3 ianuarie de Emmanuel Macron și erau în număr de 3. Crearea unui salariu minimum la nivelul întregii Uniuni Europene, reglementarea spațiului digital și tranziția ecologică. Pe 7 iunie, Uniunea Europeană a adoptat o directivă în favoarea salariului minim în Europa, chiar dacă nu a fost fixat încă un prag precis. Ecologia și digitalul au pătimit, însă mai ales din pricina implicării active a Parisului în aplanarea conflictului din Ucraina. Cât despre Cehia, obiectivele ei au fost anunțate pe 15 iunie de premierul Petr Fiala. Sub un slogan inspirat din Václav Havel, Cehia își axează președinția europeană pe rezolvarea crizei stârnite de agresiunea rusă în Ucraina. De aceea, principalele preocupări ale Cehiei vor fi securitatea energetică, apărarea și consolidarea democrației în Europa. De asemenea, Cehia se va ocupa de migrația masivă dinspre Ucraina și de planificarea reconstruirii acestei țări după război, costul distrugerilor rusești fiind deja estimat la aproape 600 de miliarde de euro. Reducerea dependenței de combustibilii fosile vor fi de asemenea o prioritate, precum și întărirea instituțiilor democratice. Aici nu va putea fi scăpat din vedere cazul particular al Ungariei lui Viktor Orban, împotriva căreia Bruxelles a declanșat o procedură legală ce ar putea duce pentru prima oară în istoria Europei la suspendarea fondurilor europene destinate unei țări membre. Cehia se mândrește cu un guvern foarte pro-european, capabil de votat și neconvențional. Astfel, ministrul de externe, Jan Lipavski, este un membru al Partidului Piraților, anarhiștii libertarieni de inspirație scandinavă. Cehia caută să facă totul pentru a evita o repetare a dezastrului din timpul primei sale președinții europene în 2009. Atunci, guvernul lui Mirek Topolanek a căzut, declanșând noi alegeri în timpul președinției europene a Cehiei, iar Topolanek însuși și-a atras oprobriul și sarcasmul întregii lumi după ce a apărut gol în fotografii furate de paparazzi în timpul unei orgii în Italia la vila lui Berlusconi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu. Duminică transmitem Punct și de la capăt, o emisiune de recapitulare a săptămânii cu ajutorul corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Săptămâna curentă, Centrul pentru Investigații Jurnalistice din Moldova a monitorizat un caz scandalos privind lezarea dreptului și accesului la informații de interes public. Este vorba despre decizia controversată luată de magistrata de la judecătoria Chișinău, Zeta Chistol, de a desfășura ședințe de judecată cu ușile închise în dosarul penal intentat pentru fals în declarații publice fostului procuror general adjunct Igor Popa. Decizia a venit în urma solicitării avocaților lui Igor Popa, iar președinta completul de judecată a susținut-o în totalitate, deși procurorii s-au opus. Portalul Anticorupție MD oferă în această săptămână mai multă informație despre dosarul pentru îmbogățire ilicită a fostului ministru de interne în perioada guvernărului Plahotniuc, Alexandru Zuzdan. Tot în această săptămână, echipa noastră a relatat și despre un alt dosar de îmbogățire ilicită, cel al fostului șef al procuraturii raionului Hâncești, Remus Moroz. Citind portalul Anticorupție MD, veți afla cum au fost scos basma curată de inspectorii de integritate, deputatul socialist Bogdan Țârdea și fostul șef al Curții de Apel Chișinău, Vladislav Klima. Și pentru că suntem o echipă de investigație, nu a trecut nici această săptămână fără ca să publicăm o anchetă. Din investigația noastră veți afla despre controlul Rusiei asupra obiectivelor energetice din Republica Moldova.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.